щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Христос воскрес! Денна катехиза в ефірі Радіо Марія. Перед мікрофоном Оксана Корчевська. І радо вам представляю сьогоднішнього катехита, сестру Наталю Вакулішину, черницю зі згромадження дочок Марії, помічниці християн.
Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, шановні радіослухачі! Дуже рада бути знову в цій студії.
Хочу вас, по-перше, спочатку привітати, ваше згромадження. Знаю, що нещодавно, а саме 13 травня, ви святкували 145, я так порахувала, років з дня народження, скажімо так, для неба, нової святої, співзасновниці вашого згромадження. Можна буде говорити просто сестер Селезіанок, бо це так дуже тяжко так вимовити, і в народі вас, я думаю, що так і більше її знають.
Так, дякую за привітання. Насправді, 13 травня, коли ми, ціла церква, святкує Матір Божу Фатимську, ми також святкуємо для нашого згромадження і для цілої селезіанської родини величезне свято, урочистість нашої співзасновниці. Жінки, сестри дуже скромної, яка насправді не бажала титулів, не бажала посад, і вона не хотіла ніколи бути засновницею, тим більше співзасновницею. І перші сестри після її канонізації, вони дуже були проти присвоєння цього титулу, цього звання сестрі, яку вони знали на щодень. Вона померла, народилась до неба, так, померла, закінчує своє земне життя 14 травня. Тому церква вирішила, що саме 13-го ми будемо святкувати її пам'ять, і разом з Доном Боском ми вважаємо її нашою головною покровителькою. І також я дуже рада, що саме ця катехеза в цей травневий день, вона збігається з новеною до Марії помічниці християн. Ми сестри, яких заснував Дон Боско разом з святою Марією Домінікою Мадзарелло, отримали свою назву на честь Марії помічниці християн. Титул, який присутній в Лоретанській Літанії, думаю, зараз в травні ми всі щодня молимося цю Літанію, так дуже гарна молитовна традиція. І саме Марія допомога вірних або Марія помічниця християн є нашою назвою. Тож, коли матимемо нагоду зустрітись ближче, ми навіть маємо на нашому хрестику напис латиною FMA, що означає дочки Марії помічниці християн. Так, це така відзнака нас по цілому світі. А тому наші святі, наші святі, вони навіть крили дорогу до сердець дітей, дали приклад, як це робити, але також я сподіваюся, що вони нам готують дорогу на небі.
100%, і тому сьогодні буде катехиза саме про Марію Домініку Мадзарелло.
Так, Мадзарелло.
Треба ще навчитися правильно це вимовляти. І тому, сестричко, вам слово.
Дякую. Насправді, так, Мадзарелло співзвучно, так, неодноразово нам кажуть, так, це схоже на назву сира, італійською також, тільки одна відмінність у одній голосній, так. Мадзарелло, Марія Домініка Мадзарелло, як її називали в дитинстві Маїн. Вона народилась в 1837 році на півночі Італії. Не дуже близько від місцевості, де тоді вже навчався, будучи 22-річним юнаком, святий Дон Боско, майбутній святий, але життя їх звело трошки згодом, так, коли вони подорослішали, коли вони вже намагалися обрати свій шлях служіння і посвяти Богові і людям. Марія Мадзарелло народилась в багатодітній родині дуже простих селян, але дуже віруючих. Народилась на невеличкому хуторі Мадзареллі, і в її родині було дуже багато дітей, але, на жаль, на той час дуже багато діток помирали маленькими, так? Тож, також родина переживала скорботу і неодноразово втрачала дітей в юному ще віці. Вона мала подружок, мала родину дуже дружню, потужню, які жили в таких хуторах, які так і називалися їхнім прізвищем Мадзареллі. Мадзареллі там, Мадзареллі тут. Тобто, таке село з різними хуторами, де проживало також багато їхніх родичів. І, звісно, як в будь-яких маленьких селах, це, уявіть собі, пагорби Італії, виноградники, де люди важко працюють, як у нас на полях, але вони там вирощують виноград переважно – важка селянська праця, люди ввечері втомлені збираються вдома, і обов'язковим елементом є молитва. Щоденно збирається на молитву Розарію, і постійна участь в службі Божій. Цікаво, що Марія Мадзарелло, яка була ще в підлітковому віці, вже дуже набожною, і це також пов'язано з вихованням в родині, згодом трошки розповім про її тата, вона щодня, вже починаючи з підліткового віку, будила свою молодшу сестричку, і вони разом йшли на службу. Звісно, в той час не існувало годинників, тобто дитина не могла знати, о котрій прокидатись, тому біографи розповідають, що вона кілька разів вночі прокидалася, щоб не прогавити цей момент світанку, і навіть якщо вони виходили набагато раніше, можливо, третя, четверта, ще перед світанком, особливо взимку, там також в Італії є сніг, і на півночі є дуже глибокі сніги, вони йшли своєю сестричкою, і є навіть фільм про Марію Мадзарелло, там показано, стоять двоє дітей, очікують біля входу, ноги мокрі, повні всі калюжі, і примезли до сходів, так? Тобто діти настільки вони мали таку величезну любов до Господа Бога, яку викликали в їхніх серцях, передали їм батьки. Тому бачимо, вона як приклад дитини з традиційно католицької, віруючої, здорової родини. І це дає свої плоди і на землі, і також вічності. Тому захочу також батьків не стидатися, передавати віру, ось цей скарб, який нам Господь Бог поручив своїм дітям. І ніколи не є пізно. Чим раніше, тим краще. Так, це бачимо вже на досвіді і парафії, коли дивимося, що малесеньких діток на ручках приносять, і вони є присутніми на службі. І потім, коли вони дорослішають, звісно, трошки гучні, бігають, як всі діти, але потім вони майже натурально розуміють, що відбувається там, так?
А от мені цікаво дізнатися, що з її сестрою, як би сталося, ким вона стала?
З Марією Мадзарелло, так?
Так, так, так.
Так, тож, коли ці дівчатка, так, вони ходили, приступали до причастя, а, до речі, не щодня, вони ходили на службу Божу, але середина 19 століття, вона була позначена, ну, по-перше, Італія як держава ще й не існувала. Відбувались процеси державотворення, і в церковному середовищі, особливо в католицьких півночі Італії, панувала така єресь янсенізму, коли, думаю, можливо, хтось з наших слухачів знає, що це таке, людям, пересічним людям заборонялось приступати до причастя дуже часто. І тому в їхньому селі з'явився священник, який був виходцем з села, і він боровся, він за кілька років майже викорінив цю єресь, заохочуючи людей сповідатися і дозволяючи їм приймати причастя, не боятися, не забороняв їм цього, а навпаки плекав. І я думаю, також ця євхаристійна набожність, вона і була дуже помічною для її шляху становлення як християнки. Також Марія, я вже говорила, вона мала таку подружку Петронілу. Незважаючи те, що Петроніла теж прізвище має Мадзарелло, вони не були родичками, але такі, знаєте, як у дівчат, так, дитячі секрети, дівчачі секрети, вони ділили між собою. І потім вже дорослішуючи, вони все ділилися між собою, але також їхнім духовним провідником був Дон Пестеріно, про якого вже говорила. І він бачив в Марії дуже добрий матеріал, з якого можна створити щось добре. Наприклад, Дон Боско, вже він був священником на той час, він також говорив своїм хлопцям, наприклад, святому Домініку Савіо, це наш святий, який помер, думаю, він дуже відомий, покровитель міністрантів, він також говорив, що ви є матеріалом, так? Але ми з Божої помочі зможемо зробити з вас шедевр. Тож Дон Пестеріно, він допомагав Марії стати таким шедевром в Божих руках. Тобто Бог довірив цьому отцю піклуватися про цю душу, дівчина, яка була, незважаючи на те, що була скромною, простою, але вона була амбітною. Наприклад, на уроках катехизму вона сиділа тихо, тому що як дівчинка з якогось хутору, все слухала, всотувала в себе всю інформацію, було дуже цікаво, але в неділю Дон Пестеріно проводив такі конкурси на кращого знавця катехизму. І це було змагання між хлопцями і дівчатами. Маїн була дуже амбітною, вона завжди хотіла перемагати. І їй це вдавалось. Тобто вона казала, я хотіла просто показати, що хлопці не завжди мають перемагати, і вона хотіла самостверджуватись, так? І їй це вдавалось. Тож такі амбіції Дун Пестеріно потрошку, але впевнено викорінювали в її житті. Наприклад, з дитинства така історія. Маїн дуже захотілося якесь нове взуття, і тато дозволив їй, як підліток, так, купити такі лаковані чоботи. Дон Пестеріно, коли побачив Маїн, яка прийшла на недільну службу в такому гарному вбранні, перше, що сказав, коли вона підійшла до нього, візьми, будь ласка, сало і намасти це взуття, щоб вони тобі не блищали. Звісно, для неї це було просто так, знаєте, відрізати всі її бажання сяяти, але в доброму значенні. Він просто її виховував, супроводжував, як добрий тато, як добрий провідник. Так, тож, дякуємо Богові за те, що вони дають нам священників, за те, що ми маємо таких добрих татусів та отців, які поруч з нами і нам допомагають, навіть просто своєю присутністю, добрим словом, або інколи навіть словом напоумлення і навчання. Тож Маїн, яка була амбітною дівчиною, здібною, яка, на жаль, не вміла писати, а тільки тато навчив її читати, яка з дитинства пам'ятала, що тато може, знає відповіді на всі запитання. Тато, як і люди того часу, вони мали знати на пам'ять катехізм. Коли маленька Маїн сиділа на призбі і дивилась зоряне небо з татом, вона питає: «Тато, а що робив Бог, коли почав створювати світ або до створення світу?» Він казав, він одарував себе. Тобто він відповідав завченими фразами з катехизму, але Маїн їх запам'ятала. І потім, наприклад, коли вона вже стала сестрою, такі цікаві, вона згадує свого тата, перефразовує. Вона каже: «Сестри, подивіться на зорі на небі. Одного дня вони будуть під нашими ногами». Тобто це родинне виховання, і воно формує, є запорукою зростання молодої людини, дівчини. Та? Тож наша Марія Мацарелло своїми дівчатами росла, як звичайна дівчина, та вчилась. І потім, коли вона вже стала дорослішою, звісно, як дівчата, вони збираються, якісь мають плани, заміри, в їх селі створилось згромадження, як це сказати? Товариство непорочне, перепрошую, так щось. Товариство непорочне, куди ввійшли кілька дівчат, які провадили виховну діяльність в селі. Вони мали свій устав, вони мали час відведений на молитовні зібрання, така невеличка спільнота, як бувають наші рухи зараз в церкві, і Дон Пестеріно також їх супроводжував. Маїн була наймолодшою, їй було 18 років, їхньою лідеркою була вчителька, місцева вчителька, дівчина, яка вивчилась та закінчила педагогічне училище, на той час воно називалось трошки інакше, і приїхала в село, вона була вчителькою, тобто однією з освічених, найбільш освічених осіб в селі. І вони почали займатися виховною діяльністю. Наприклад, що вони робили? Завдання таких дівчат, уявіть собі, 18-річна Маїн, тобто це юна ще дівчина, вони мали опікуватися матерями села. Що вони робили з мамами? Кожній дівчині було довірено 5 мам, і вони збиралися і робили невеличкі зустрічі, регулярні зустрічі, навчаючи, пояснюючи проблеми виховання. Тобто збиралися, як маленька домашня церква, юні дівчата супроводжували дорослих, досвідчених мам. Насправді це диво, так? Тобто бачимо, як священник вже делегував свої, скажімо, повноваження дошпастерської опіки, але залучав світських до дошпастерства серед жінок, наприклад. Та жінки до жінок, вони більш простіше достукаються до серця. Тож, Марія вже була залучена, але в її житті все змінюється, коли вона зустрічається з Доном Боско. І ця зустріч, вона була неймовірна. Це є дата, ми знаємо дату цієї зустрічі, 7 жовтня 1864 року. Тобто Маїн було скільки? Вона народилась в 37-му, 64-му, напевно, 27. Так? Тобто була вже дорослою жінкою. І коли вона зустрічається з Доном Боско, вона одразу зрозуміла, що він святий. І дівчата дивувалися її мужності, вона казала: як ти пробиваєшся крізь юрбу чоловіків, ти хочеш побачити цього священника, про кого так ми чули, але звідки у тебе є ця мужність? І вона їм відповідала: я чую, що він святий. Ось вони зайшлися на одній хвилі. І, напевно, я маю ще сказати одну важливу річ про її не тільки амбіції, але й здібності. Коли вона росла, я вже говорила, що вони росли в звичайному селі, там, де життя супроводжується важкою, нелегкою працею, вона також допомагала батькам з самого дитинства працювати на виноградниках. Вона була дуже вправною, вона робила роботу швидше за юнаків, яких наймав тато. І тому найманці неохоче, навіть не хотіли, відмовлялися від роботи, тому що їх упокорювало те, що якась дівчина, донька хазяїна, працюючи поруч з ним, вона їх обганяє. Вони не хотіли йти на роботу, і тато казав: будь ласка, Марія, можеш трошки заспокоїтися, бо інакше я не знайду собі помічників на поля, так? І ось вона одного дня, в Італії, я вже говорила, це був час становлення державотворчого становлення, здається, це була друга війна за незалежність, і тоді після, ми знаємо, що війни супроводжуються також хворобами, так багато поранених на полях, і тоді в село прийшла страшна хвороба, це була епідемія тифу. Захворіло багато людей в селі, серед них також і родичі Маїн. Коли додому батьків Маїн прийшов Дон Пестеріно, він сказав: знаєте, ваші родичі захворіли, але потрібні руки і люди, які будуть допомагати їм служити. Чи не могли б ви попросити, щоб Марія доглядала? У батьків впало серце в п'яти, вони зрозуміли, що це смертельна небезпека. Тато сказав: я не можу її примусити, але якщо вона сама погодиться, я це зроблю. І Марії не було вдома. Коли вона прийшла, звісно, батьки передали прохання, і вона сказала: якщо ви це хочете, я буду там, але я впевнена, що я заражусь. І так і сталося. Вона допомагала родині своїх двоюрідних братів, але 15 серпня вона вже не мала сил, вона просто стала почуватися зле, і вона заразилась тифом, так? Тобто вона вже почала хворіти. Хвороба проявилася дуже сильно, і потім вона була на межі смерті, лікар сказав, що це була найважча форма цієї хвороби, з якою він зустрічався, і дівчата, її подруги навіть вже купили білі квіти на її похорон, вони вже покликали священника, він уділив таїнство єлеопомазання. Але 7 жовтня, бачите, вона захворіла 15 серпня, але через 40 днів, 7 жовтня, вона зцілилась. Вона прокинулась, звісно, без сил, але Бог її зцілив. Вона каже: це Марія захотіла, щоб я залишилась жити. Це Діва Марія, яка мене супроводжувала від початку хвороби до закінчення. Вона також дала їй сили піднятися, але після хвороби вона втратила свої фізичні сили, вона вже не могла не те, що працювати, вона просто ледь ходила, їй було заборонено ходити на службу, бо вона була дуже слабка, і вона як тінь ходила, почала ходити по селу, намагаючись зрозуміти: Боже, що ти хочеш, щоб я зробила? Я не вмію, не можу вже, тобто вмію, але вже не маю сил працювати, як я далі житиму? І вона ходила, молилась, і одного разу вона побачила на пагорбі видіння. Побачила величезний колегіум, який був наповнений сестрами, дівчатами, які бігали, веселились, галасували, і почула голос: тобі їх довіряю. У нас є навіть така біографія української мови, є кілька невеличких, на жаль, ще книжечок, можливо, так, бачите, ось, так, тобі їх поручаю. Саме, може так, приближ.
Так, так, щоб бачили, так.
Вона почула саме цей голос, це видіння в Борго-Альто. Вона цього, звісно, не зрозуміла. Підійшла до священника, до Дона Пестеріно, розповіла йому. Він сказав: це твої мрії. Напевно, це тобі хочеться щось, щоб так було, але це, думаю, що це не збудеться. Тобто він дуже скептично. Ми пам'ятаємо, коли в церкві говоримо про об'явлення Богородиці в різних місцях. Також дуже часто візіонери зустрічаються з таким, ну, не кажу відкиненням, але з таким незрозумінням, так? Тих, хто міг би прийняти, зрозуміти, вислухати батьків, священників, єпископів, так? Але потім, якщо це Божа справа, то ми бачимо, що вона потім пустить коріння і принесе багато плоду тут і в вічності. Тож, коли Дон Пестеріно послухав це від Маїн, він не надав такої величезної уваги її словам, але потім вона поділилась Петронілі. Пам'ятаєте, ми говорили про подружку, якій вона довіряла всі свої секрети, і вона сказала: «Знаєш, Петроніло, ми маємо щось зробити для місцевих дівчат, і я не знаю, що це буде, але ми маємо довіритись Богородиці. Вона, напевно, нам покаже». І в одній з своїх прогулянок, так повільно, по селу, як тільки мала сили, вона зупинилась біля віконця, і це була кравецька майстерня. В їхньому селі був такий кравець Вітторіо Кампі, якщо я не помиляюсь, та Вітторіо Кампі, і вона стояла, і тут її осінило. Промайнула думка: я ж можу шити, тобто сили мої це мені дозволяють. І вона вирішила зайнятися справою, так, кравецькою справою. Одразу сповістила Петронілі: Петроніло, давай навчимося шити, і ми будемо не тільки самі шити, але будемо вчити дівчат. Це дозволить нам спілкуватися з ними, навчити їх чомусь доброму, і будемо з ними говорити про Бога, будемо їм розповідати про катехізм, будемо співати з ними, молитися. Ця ідея дуже сподобалась їм, тому вони поділилися з Доном Пестеріно, і він одразу сказав так. Батьки були більш скептичними, вони не хотіли відпускати. Ось тут вони почали трошки ставити, перешкоджати їй, сказали, що це не для тебе, ти не маєш сил, ти не вмієш шити, і що ти взагалі таке надумала, знаємо тебе. Так, ну знаєте, як батьки, вони нас знають дитинства, але Бог мав свої плани. Тому перше, що вони захотіли зробити, вони, звісно, пішли, що вони стали вчитися. Дорослі жінки, молоді жінки, але все одно вже дорослі, вони знову пішли в школу, вони почали вчитися у цього кравця. В їхньому селі також була кравчиня, яка раніше там була в Італії, в Європі взагалі, та й у нас. Кравці шили, обшивали чоловіків, кравчині – жінок. Тут теж було. Вони вчились у нього, але місце жіночого кравця було зайнято. Але невдовзі кравчиня мала переїхати в сусіднє селище, і Дон Пестеріно про це сказав дівчатам. Каже: дівчата, можете вже розпочинати вашу працю. І тоді вони дуже зраділи. Перші дівчата, яких вони вчили шити, вони стали їхніми помічницями. І також вони запросили до своєї першої майстерні дівчат, з яких навчила шити попередня їхня попередниця. Так? І так було цікаво, що в їхню майстерню хотіли приходити всі. Навіть ті, хто не вміли шити, просто побути з ними. Їм дуже імпонувала радість Маїн. Вона була дуже радісною. Ми кажемо, що зараз салезіани, наші доми, наші ораторії, наші школи відрізняє сімейний дух і величезна радість. Радість і надія, яку дає тільки Бог. Маїн казала, що ви можете відібрати у мене все, але не можете забрати від мене серце, яке здатне любити Бога. Ось, власне, ця любов до Бога, відчуття того, що ми постійно перебуваємо в його присутності, вона давала крила, воно наповнювало серце величезною радістю, і вона заражала, вона була заразливою, ця радість. Так? Тобто всі хотіли просто побути з нею, побути біля неї. Вони приходили навіть дівчата після своєї праці в полі, прибігали, щоб трошки поговорити з ними. І це також підкупало батьків. Вони не боялися віддати своїх дівчат до цієї майстерні, бо вони знали, що дівчата знають, що з ними робити, що вони бачать, як вони допомагають потім, що вони зможуть заробляти собі потім на проживання, так? Бо це така справа, це жіночий бізнес, скажімо так, так сучасною мовою. І такий ще цікавий елемент, наприклад, період карнавалу, знаємо, карнавал, це не наші маскаради на Новий рік, як трошки радянська влада нам їх так переформатувала. Карнавал – це час веселощів, святкування перед початком Великого посту. І ось саме цей період був дуже небезпечний з точки зору моралі. Це період гучних забав і святкувань, який не дуже, на який церква не дуже не те, щоб дозволяла, але вона потім стикалася з досвідом не дуже позитивних таких явищ, так, які пов'язані. Тобто і пияцтво, якась розпуста, можливо. І Маїн вирішила запропонувати альтернативу. Карнавал, який організовували в селищі як публічне явище, вона зробила альтернативу, така собі конкуренція, конкурентна конкуруюча фірма. Вона привезли піаніно, почали грати на цьому піаніно. Її подружка Петруніла насмажила багато у нас цими чопончики їмо, або млинці, так масляна. А вона насмажила такий хворост, так, таке смачне печиво. Всі були задоволені, всі співали, раділи, тішились. Наступний рік зробили те саме. Мами були дуже задоволені. Ну, юнаки з села, звісно, вони нарікали, як це так, нас позбавили спілкування з дівчатами. Але принаймні Маїн і її подруги, з якими вони починали, перша команда, вони побачили, що дійсно це місце, де дітям, дівчатам добре. І саме тут ми можемо себе реалізувати як добрі християнки, як ті, хто служить спільноті, як ті, хто служить Богу. Це ось про її перші роки служіння. І ми говорили, що переломним моментом в її житті стала зустріч з Дона Боско. Тобто уявляємо, вона, яка була працьовитою, дуже, скажімо, успішною, дуже вдалою дівчиною, вона втратила здоров'я, мала вже змінити свій стиль життя і рід занять. Але вона мала вже досвід служіння спільноті, дуже, я би сказала, багаторічний, так, в різних якостях, в різних спільнотках, і почала вже свою справу. Дон Боско в той час, він вже заснував ораторію в Торині, він почав займатися бідними хлопцями, і під час однієї з своїх осінніх подорожей, тобто, він обирав найкращих хлопців з ораторії, а в Турині, в ораторії, тобто це як виховавчий виховний центр, в його ораторії в найкращі часи було аж 800 хлопців, десь 800 хлопців. І він обирав найкращих і організовував їм екскурсії, тобто подорожі пагорбами Монферрато. І одного вересневого дня Дон Пестеріно прийшов до наших, до Марії Мацарелло, до дівчат і каже: «Дівчата, через кілька тижнів до нашого селища завітає Дон Боско зі своїми 100 хлопцями. Будь ласка, я прошу вас, приготуйте місце і організуйте ночліг і прийом для цих дітей, для цих хлопців». Уявіть собі, тобто я не знаю, якби мене попросили зараз сказати, зроби щось для 100, це було б насправді дуже складно. І вони зайнялися цим, дійсно все приготували, і це якраз той момент, коли вона сказала, вона пробилась через натовп чоловіків, сказала: «Я чую, відчуваю, що він святий». Тобто те, що вона побачила, Дон Боско, який в'їжджає в селище на білому коні. Його чекало все село, бо слава про його чудеса, вона йшла перед ним. Він був вже дуже відомий, не тільки в Італії, навіть за кордоном, так? Пам'ятаємо, він мав дуже багато дарів, був дуже комунікабельним. І він приїхав в це селище, він вже був знайомий з Доном Пестеріно, тому він трошки змінив свій маршрут. Він захотів приїхати подивитись на місце, де він служить, тому що Дон Пестеріно, крім всього іншого, вже розповідав про цю групу дівчат, які займаються харитативною справою в його селі. І він обрав саме це село, щоб подивитись, як і що там відбувається. Ще важливо, Дон Боско також мав довгий шлях до розпізнання свого покликання, власне, чим займатися. Він був дуже здібним, закінчив семінарію і мав кілька пропозицій дуже доброї праці як священник. Так? Він працював в Турині у Маркізи Бароло, в приюті у дівчат, був сповідником, йому пропонували посаду приватного гувернера в різних заможних родинах. Так? Пам'ятаємо, Турин – це столиця королівства, там була на той час, тобто це була еліта. Але він обрав бідних хлопців з вулиці. Після візиту до тюрми він сказав: «Я хочу зробити так, щоб запобігти, щоб хлопці потрапляли до в'язниці». І тому Дон Боско, він започаткував таку оригінальну справу, можна сказати. Він шукав хлопців з вулиці, збирав їх, давав своє життя. І кілька разів до нього звертався Папа Римський, питав його: «Дон Боско, а чи не хотіли ви започаткувати таку ж справу, тільки не для хлопців, а для дівчат?» І він неодноразово казав: «Ні, Бог покликав мене спасати лише хлопців». Але одного разу, незадовго до його візиту до Морнезе, він побачив сон. Він бачив себе в Турині і почув голос: «Тобі їх доручаю». Побачив зграйку дівчат, яка бігала по площі, і голос, який промовляв: «Тобі їх доручаю». Теж дуже схоже на ось Так, на цей голос, на це видіння, яке мала Маїн в своєму невеличкому селищі Морнезе. Тому історики, наші біографи селезіанської родини, селезіанці, вони засвідчують, що Дон Боско після цього сну, після неодноразових прохань з боку Папи Римського, почав молитися, звісно, і думати, як започаткувати. Він почав придивлятися до різних дівчат, до різних груп, чи можуть вони бути тими, хто втілюватиме те, що він робить, втілюватиме його харизму, його справу. І ось коли він зустрівся з Марією Мадзарелло, думаю, що в його серці теж, як і в її серці, завібрувала ось ця хвиля. Так, вони знайшлися на одній хвилі, і тому він був дуже задоволений з того, як його приймали в цьому селі. Потім він почав листуватися до Напестаріно, надсилав медальйончики дівчатам, дуже тішився тим, що ті діяльності, які вони провадять. І навіть йшло до того, що Дон Боско через Дона Пестаріно повідомив мешканців села, що він готовий побудувати колегіум для хлопців. На той час освіта, взагалі освіта в Італії не було, що зовсім інституції освіти, державних інституцій освіти, до речі, Дон Боско був біля джерел формування просвітництва, та він написав перші підручники для італійської школи, з різних предметів написав саме Дон Боско, тобто він був дуже плідним як автор і як вихователь, і він вирішив започаткувати колегіум. Уявіть собі, Дон Пестаріно оголошує, дорогі, в нашому селі буде колегіум, тобто це школа і навіть вища школа. Звісно, що дівчата в той час і хлопці, вони мали різні соціальні статуси. І якщо в родині були і хлопці, і дівчата, то вчитись могли, звісно, хлопці, дівчата – ні. Тому селяни бачили майбутнє для своїх дітей, для своїх хлопців, для них воно видавалось дуже цікавим, і вони одразу були заохочені і розпочали будівництво цього колегіуму. Навіть Дон Пестаріно дав їм дозвіл працювати в неділю. Кажуть біографи, в біографії пишуть, навіть найстарший мешканець села, 80-60-річний селянин, ходив і носив каміння. Їм давали завдання принести по одному великому каменю з річки Роверно, яка знаходилась неподалік. Тобто в 1862 році вже поклали перший фундамент цього колегіуму. І цікаво, що десь приблизно в той час Дон Боско заклав перший камінь в фундаменті його величної справи базиліки Марії Помічниці Християн, яка знаходиться в Турині. Ось, власне, свято Марії Помічниці ми будемо святкувати 24 травня. Тож, бачимо, одночасно починається будівництво. Дон Боско будує великий храм в Турині, тут починають будувати колегіум для хлопців. Все добре. Починається третя війна за незалежність. Чоловіки, які були задіяні в будівництво, вони призупиняють. Будівництво призупиняється, хлопці йдуть воювати. Потім, коли настає вже перемир'я, мир, вони повертаються і продовжуються. Тобто це будівництво, воно тривало кілька років, 4-5 років. Але через 5 років, коли вже майже все було завершено, з Аквіс дієцезії, з єпархіального управління, надходить заборона відкривати колегіум для хлопців в Морнезе, тому що неподалік почали будувати семінарію. І єпископ просто боявся, що Дон Боско, можливо, захоче переманити хлопців до себе, хоча такої мети, звісно, не було. Уявіть собі, люди, які кілька років, 5 років, навіть в неділю будували цей величезний будинок, він насправді він досі існує в тому первозданному вигляді, раз, два, три поверхи. Ну, підвалом три поверхи, дуже гарна величезна споруда. І вони кажуть, тут не може бути колегіум для хлопців. Тобто Дон Пестаріно не знає, що йому робити, як взагалі про це сказати. Він переймається, він в усьому радився з Доном Боско, і навіть в якийсь момент він поїхав до Турину, але вже повернувся звідти селезянином. Він склав свої монаші обітниці, сказав Дон Боско, я буду з тобою. І скаже, де ти хочеш, щоб я був? Був або в Турині, або в іншому місці. Він каже, кращого поля, перепрошую, для праці селезянина я не бачу, ніж це в Морнезе. І він повернувся на свою батьківщину, повернувся працювати, служити в свою парафію, де служив, але вже в якості селезянина. І одного дня до Морнезе долинула звістка про те, що Дон Боско був дуже-дуже хворий. Дон Пестаріно спорядив групу з 12 найдостойніших чоловіків села, які дуже шанували, любили Дона Боска, неодноразово вітали його у себе, і вони поїхали провідати хворого Дона Боску до Варацце. Делегація прибула, Дон Боско дуже подякував їм за цей візит, і несміливо, але дуже обережно сказав: ви знаєте, ось, колегіум не може бути для хлопців, тому ця звістка, напевно, вона впала каменем на серце цих чоловіків, але, зважаючи на такий стан, та Дон Боско хворий, і він про це просить, так, в такому тоні, дуже лагідному, вони прийняли цю звістку, Дон Пестеріно з полегшення видихнув, що не він мав це говорити, тому що це було б дуже складно. І можна сказати, що ця будова трошки була призупинена, так? І що далі робити? Цей час дівчата продовжують працювати з дівчатами, вони вже, крім того, що ця кравецька швейна майстерня, вона набирає оберти, вони вже відкрили приют, сиротинець для сиріт, тому що один вдівець привів своїх двох дітей і попросив Марію: будь ласка, бо я маю їхати в інше місто працювати, я не маю з ким залишити дівчат, інших родичів немає. Вони прийняли двох, потім вирішували, хто залишиться з ними ночувати. І так вони відкрили вже власний сиротинець. Потім з часом діяльність розросталась, вони робили недільну ораторію. Ораторія – це місце, куди можуть приходити в вільний час та діти, бавитись, вони приймали всіх, вчили катехизму, співали, молилися. Марія Мадзарелла мала дуже добрий дар відкривати серця. Це дар, який відрізняє також і Дона Боско. Як він говорив, та фраза Дона Боско, що в кожній молодій людині є шпаринка, крізь яке можна достукатися до серця дитини, можна знайти той ключик добра. І Марія Мадзарелла теж мала такий дар. Вона була близькою до дівчат, знайомилася з ними, пізнавала їх, дізнавалась про їхні зацікавлення, і потім вона вже потрошку підбадьорювала сором'язливих, могла направити, могла щось підказати. Вона завойовувала спочатку їхнє серце, як і Дон Боско, і потім вже могла супроводжувати і допомагати їм розвиватися. Тож вони відкрили сиротинець, діяла швейна майстерня, і вона стала вже доволі відомою. І в один прекрасний момент Дон Пестеріно пропонує їм переїхати в той колегіум. Уявіть собі, обурення мешканців, вони робили потайки вночі. Вони просто не могли повірити, мешканці, зараз маю на увазі села, що в цей колегіум, який вони потом і кров'ю побудували для своїх синів, приїжджає групка цих бідних дівчат з іншими, ще біднішими дівчатами-сиротами. Мешканці села, вони були дуже незадоволені, вони не могли стримати своїх слів обурення, і вони просто не могли скажімо так, прийняти цю ситуацію. Але цей колегіум став місцем, нашим першим монастирем. Через кілька років Дон Боско з Доном Пестеріно вони вирішили, що ці дівчата, вони стануть першими сестрами нашого згромадження, і Марія Мадзарелло, яка не хотіла бути настоятелькою, вона сказала: я готова бути помічницею, буду вікарією, заступницею. І вона завжди говорила: у нас головна в нашому монастирі – це Марія Помічниця, а я лише їй допомагаю. Тож вона стала і першою генеральною, і настоятелькою, і співзасновницею згромадження. І цікаво було, що перші обіти вони принесли на руки Дона Боско в 1872 році. І ми маємо свято 5 серпня завжди на Матері Божої Сніжної. Дон Боско сам приїхав і прийняв обіти цих перших сестер. Зараз ми, сестри, служимо на 5 континентах, нас це дуже багато, насправді. Коли я прийшла в згромадження, я не знала, що це одне з найбільших в світі жіночих згромаджень. Тепер знаю завдяки кому, завдяки, звісно, Святому Духові, який народжує відповідні згромадження, харизми, відповідний час для церкви і для служіння люду Божому. Але нас є багато в різних країнах. В Україні ми також є в Одесі, у Львові, в Києві. В Києві маємо школу, Солодянська школа імені Івана Павла ІІ. Тож прошу, сьогодні якраз день народження Івана Павла ІІ, то прошу молитися за розвиток нашої справи і про нові покликання до нашого згромадження.
Так, ну що ж, сестричко, Дуже дякуємо вам за таку цікаву катехизу. Чесно кажучи, вперше почула про цю святу. Так, можливо, краєм вуха трошечки так чула. В основному так Дон Боско, якби це він такий дуже відомий, всюди відомий. І дякую, що розкрили постать цієї святої. Я впевнена, що кожен слухач взяв щось для себе. Там мені було цікаво про її амбітність почути. Така в неї була здорова амбітність, і ніби якби її відшліфовував її священник, якби духовний керівник, можна сказати. Так. І дивіться, що з цього стало. Тобто, як казав Теодор Рузвельт, не святий, але думаю, що непоганий американський президент, непогана людина, що роби те, що можеш, з тим, що маєш, там, де ти є. І, власне, зараз якби свята Марія Мадзарела якраз є таким прикладом дійсно для нас всіх. Просто побачила, відчула серцем, що має робити, ну і робила все для того, щоб дійсно, ну, щоб власне це реалізувати. Дякую вам. А я нагадаю, що в ефірі Радіо Марія лунала катехиза денна, і в гостях у нас сьогодні була катехитка, сестра Наталія
Вакулішина.
Вакулішина. Дякую. Сестра Селезіанка, Христос воскрес!
Воістину воскрес!
Щодня об 11.20 та 16.00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.